Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Першая нядзельная раніца новага году. Нязменна ў гэты час сустракаемся ў эфіры польскага радыё «Беласток», таксама на падкаставай платформе Spotify. Для мікрафона Дзмітер Косцін. І сёння ў міжсвяточным перыядзе будзем размаўляць у перадачы «Пад знакам пагоні» пра вынікі мінулага году і планы на новы гайнаўскага павету. Пагутарым пра музычныя калядныя традыцыі беларусаў. Пры канцы запросім таксама на чарговы агляд «Гвязда і калядка» ў Беластоку. Пачынаем з інфармацыі. 6 студзеня, заўтра ў святы вечар, у нашым эфіры адбудуцца змены. А 17 гадзіне запрашаем на трансляцыю святочнай багаслужбы з сабору святога Мікалая ў Беластоку. Праз гэта меншасныя перадачы прагучаць толькі 7 студзеня. Адмыслова ў гэты дзень пад знакам пагоні прагучыць а 18.50. Усе змены можна знайсці ў раскладзе перадач на сайце «Радыё Беласток». Новы год – час падвядзення вынікаў старога і планаў да іх рэалізацыі на бліжэйшыя 12 месяцаў. Пра тое, што ўдалося зрабіць у гайнаўскім павеце ў 2024 годзе і чаго чакаць цяпер. Рафал Андрасюк запытаў у старасты Андрэя Скепкі.
Найважнейшие справы, которые порушают мешканцы на спотканиях, то справа дорог. Удалось нам великую революцию на дорогах поветовых сделать, не только поветовых, бо również в Уйтове на своих гминных теж такую великую революцию сделали, бо понад 260 км дорог асфальтовых поветовых удалось в тамтым року сделать. Z funduszu dróg przygranicznych wiadomo, że drogi byli niszczone przez ciężki sprzęt, który dowoził materiały na granicę, ale tak samo przez służby mundurowe, przede wszystkim przez wojsko. I z tej deklaracji odbudowy dróg się wywiązali się, a najważniejsze, że zarząd dróg powiatowych wspólnie z gminami te wielkie inwestycje drogowe zrobili. Dodając tutaj jeszcze ulicę Górną w Hajnówce z Polskiego Ładu, pierwszy odcinek, chociażby w Berezowie, to stawia je naprawdę w nas w bardzo dobrej świetle, jeżeli chodzi o dostępność do dróg. To już widać po reakcji turystów w szczególności, że bardzo dużo odmieniło się. Kolejna inwestycja niezwykle ważna to prace scaleniowe. Paczatok to był z 10 lat temu nazad. Zakończyliśmy w tamtym roku część na obiektach Kowelo, Tarnopol, rozpoczęli Eliaszuki i teraz w tym roku będziemy realizować dalsze etapy prac poscaleniowych. Też jeżeli chodzi o drogi asfaltowe, ale również wirowych, tak aby mieszkańcom można było dojechać na swoje pola. Co chcielibyśmy zrobić? Przede wszystkim chcemy oddać tory kolejowe z Hajnówki do Bielawieży, tak aby można było znów jeździć pojazdami. Wsio jest na dobrej drodze, PKP SA chce pareniać te tory, ale za jednym zamachem parakazać ich dla PKP PL-ki, który będzie zabiegać o środki, aby wyremontować te tory i puścić pojazdy. Dumą, że to uda się nam taką trójstronną umowę podpisać jeszcze w 2024 roku. To nie udało się, wszystkie dokumenty praktycznie jest w Warszawie, także my czekamy tylko na odzew właśnie już z ministerstwa, z PKP SA, aby utacznić już się formalności i przekazać tory. W tamtym roku też zakończyli dwuletnią modernizację liceum numer 1 u Hajnowcy. Remont wyniósł prawie 8 milionów złotych. Warunki do nauki zrobili się przez te dużo, dużo lepsze. Oczywiście bieżących spraw jest bardzo dużo, przybywaje i w sferze spraw społecznych i tej polityki prospołecznej. Tutaj mają na uwadze i Dom Dziecka, i DPS, i Środowiskowy Dom Samopomocy. Oczywiście oświata cały czas musi być dofinansowana dodatkowymi środkami z budżetu powiatu, także tutaj też trzeba chutko reagować na różne sytuacje w szkołach, bo tych uczniów za dużo nie ma, natomiast problemy finansowe byli, jeść i już to i budut. Natomiast najważniejsze, nasi uczniowie, którzy kończają szkoły podstawowe, trafiali tutaj do naszych szkół, a więc warunki trzeba poprawiać. W zespole szkół zawodowych udało się kompleks sportowy wybudować. Mają przygotowane dokumentacje na modernizację warsztatów, szkoły, placu, także roboty w 2025 roku będzie na pewno bardzo dużo. Oczekujemy w tej chwili na rozdanie w różnych projektach, czy to ze środków unijnych, czy też rządowych. Usiądę, będziemy starać się, aby polepszać przede wszystkim życie mieszkańców naszego powiatu.
To takie postojanne zadacze starostwa, możliwość, plany takie, bolsz za drogi i szkoły.
My mamy podpisane umowy, dogawory z naszymi partnerami i za granicy, ale i tutaj w Polsce. Niestety okres pandemii to się tak mocno pomieszał, że praktycznie poprzednia kadencja to były takie sporadyczne kontakty z naszymi partnerami, ale już odnawlajem i z Nowym Sączą, choć również ze Środy Śląskiej, gdzie wielmi dobre kontakty byli, choćem podążać kontakty z Lotwaj, z Estoniaj, i nasz partner region Nordsee Trenne na północy Niemiec, przed samym Morzu Północnym. Bardzo dobre relacje. Partnerzy z Niemiec mają założone stowarzyszenie Przyjaciele Hajnówki, które już istnieje 20 lat. Natomiast my też w tamtym roku założyli stowarzyszenie Przyjaciele regionu Nordsee Trenne. I myślę, że te kontakty wielmi potrzebne, może nie tak dla urzędników, bo urzędniki już to mi robotu zrobili, ale przede wszystkim młodzież nasza szkolna, czy też inne organizacje pozarządowe, czy inne jednostki, które podlegają pod starostwo.
Jak będzie wyglądać realizacja planu Gajnowskiego powietu, prawierem nie uzabawiam. Z gajnowskim starostem Andrzejem Skiepkom gutarł Rafał Andrasiuk, a przez moment przejdziemy do świątecznej tematyki.
Под знаком погони.
Одним из неотъемных элементов калядных святов сярод белорусов был спеў. Гучаў ён пры сямейным стале ў святы вечар, але перадусім у час калядавання. Ці паўсюль гэты абрад існаваў? Як царкоўныя спевы паўплывалі на спеўныя традыцыі беларусаў падчас калядаў? Пра што перадусім спявалася падчас калядавання? З такімі пытаннямі звярнуліся мы да этнамузыколага Вольгі Барышнікавай.
Падчас калядавання спявалі адмысловыя песні, які спяваліся менавіта ў гэты перыяд, і іх немагчыма было спяваць, напрыклад, летам ці вясной. Гэта спецыяльныя песні, і гэта песні адрасаваныя альбо гаспадару хаты, альбо яго жане, альбо яго дачцы, альбо сыну. А таксама асобныя песенныя напевы ёсць для казы, напрыклад. Я ведаю, што на Гомельшчыне ў складзе каляднага гурта былі цыганкі альбо цыганы, і нават былі песні цыганоў. Таму мне здаецца, што з каляднымі песнямі так жа, як і агулам з традыцыйнымі, усё было да месца, і таму ў адпаведнасці з тым, ці вы на святы вечар, ці на шчодры вечар, так, мяняўся рэфрэн, альбо песні перыяду Піліпаўскага поста, якіх не спявалася шчодры вечар, святы вечар, таму што ўласна яшчэ не наступіў, але спяваліся калядачкі, прыбліжыцеся, хоць нядзельчку прадзяржыце, апісалася, для чаго калядачкі, каб прыйшлі, каб нашы дзяўчаткі адпачылі, бо іх пальчыкі паспрадаліся ад прадзення, каб ручкі іх адпачылі, загаіліся, каб яны нагуляліся, таму што было шмат работы за гэты час. Таму можна сказаць, што калядныя песні агулам досыць багатыя, прадстаўленымі рознымі мелодыямі, песеннымі тыпамі, калі казаць больш навукова, і досыць такая багатая традыцыя, которая дагэтуль жыве. Некаторыя песні досыць архаічныя, але безумоўна ўжо прасочваюцца ўплывы царкоўнай культуры. Я б нават сказала, такой народна-музычнай, калі ў нас ёсць спалучэнне архаічных песень абрадавых з царкоўнымі напевамі. І гэта свайго рода таксама, безумоўна, гэта фальклор, але ўжо пад уплывам. І таму, напрыклад, калі мы кажам пра песні, каторыя, скажам так, царкоўныя, але пра каляды, яны больш разгорнуты ў музычным плане. Яны спяваюцца на некалькі галасоў так стабільна. Вось, таму што гэта ўжо ўплыў прафесійнага мастацтва.
З так званых кантычак.
Так. Ну, канты, так, кантычкі, канты.
А спявалі пры калядным стале на святы вечар, напрыклад, нейкія песні, былі адмысловыя песні, які спяваліся, ці ўсё ж вось такія вось царкоўна-касцёльныя?
Безумоўна, спяваліся песні, і, як вы правільна сказалі, гэта былі касцёльна-царкоўныя песні, паколькі людзі, якія сядалі за стол, ўсё ж такі гэта людзі, якія сядалі за стол на вігілію перад святочнай імшой, і натуральна, што спявалі такія песні, паставыя песні, а пасля ўжо таго, як схадзілі на імшу, тады ўжо можна было спяваць спяваць песні ўжо не паставыя, а менавіта калядныя. То бок песні паставыя — это песні перад каляднага перыяду, а каляднага перыяду — калядны перыяд у нас ад Расства Хрыстова да Вадохрышча. І вось гэта ўвесь час, дарэчы, важна значыць, што вы можаце калядаваць не толькі ў нейкі адзін дзень, да, это цэлы перыяд. І чым прыўкрасна, мне здаецца, беларуская сітуацыя, вось такая поліканфесійная, тым, што сучасныя калядоўшчыкі карыстаюцца, пачынаюць ад каталіцкага Расства і заканчваюць калядаваць ажно Вадохрышчам праваслаўным. Калядуй сабе колькі влезе.
Нам уяўляецца, што усе ва ўсіх рэгіёнах беларусы паўсюль, дзе не жылі, яны спявалі калядныя песні. А ці так гэта было? Ці былі нейкія рэгіёны, зоны, дзе калядныя песні не спяваліся?
У нас недастаткова дадзеных, таму што, на жаль, немагчыма сказаць, што кожная вёска Беларусі была абследавана этнамузыкалагамі. Але калі мысліць так больш шырэй, раёнамі сучаснымі, то можна зрабіць пэўныя высновы. І калі казаць вельмі груба, то сапраўды калядны абход, менавіта карнавальны такі, з рознымі персанажамі, адмысловымі песнямі, ён быў распаўсюджаны далёка не на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Аднак тут хутчэй гаворка пра тое, што дзесьці ён быў больш яскрава увасоблены і праз песні, і праз персанажаў. Каляды былі такой дамінантнай увогуле у календары традыцыйна. А ёсць рэгіёны, у каторых, наадварот, каляды былі як нейкае звычайнае свята, а вось, напрыклад, валачобны абрад. І гэта два абрады, каторыя такія можна паміж сабой як бы супрацьпастаўляць, паколькі з аднаго боку і тое Новы год, і тое Новы год. У сэнсе таго, што там у нас сонцастаянне, а там ранадзенства. І агулам, як бы, у навуцы некаторыя даследчыкі пачынаюць менавіта з вясны лічыць Новы год. Хтосьці з калядаў. Вось. Але гаворка пра тое, што, калі казаць вельмі груба, але зразумела, у тых рэгіёнах паўночных, дзе былі распаўсюджаны валачобны абрад, буяў і дамінаваў, не так яскрава увасабляецца музычна і этнаграфічна калядны абрад. І наадварот, там, дзе буяюць каляды, гэта у нас тэрыторыя заходняга Палесся, усходняга асабліва. Вось, паўднёвая частка цэнтральнай Беларусі, і Гарадзенчына таксама, і Магілёўшчына, мы можам казаць, у прынцыпе, Падняпроўе, і вось Падняпроўе, каторае на тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці. Досыць багаты такі калядны нас абход ёсць, але разам з тым, напрыклад, я думаю, што у Гомельскай вобласці вам не многія людзі скажуць пра то, як яны там хадзілі на Вялікдзень, ці там, да, на заходнім Палесі. Вось таму можна вось сказаць такое параўнанне грубае правесці, што ў нас тэрыторыя, на которой буяе валачобны абрад, яна супрацьпастаўляецца тэрыторыі, на которой у нас росквіт набыў калядны, уласна.
Мы размаўлялі з этнамузыкалагам Вольгай Барышнікавай. Ужо 7-8 студзеня традыцыйныя каляднікі з'явяцца на вуліцах падляскіх вёсак ды мястэчак. Таксама традыцыяй стала ўжо і тое, што ў гэты перыяд праходзяць калядныя канцэрты ды агляды. Гэта будзе першае мерапрыемства ў календары беларускага грамадска-культурнага таварыства. Ужо праз тыдзень, 12 студзеня, ў нядзелю ў Беластоку пройдзе калядны агляд «Гвязда і калядка». Яшчэ можна падаць заяўкі, калі нехта жадае выступіць. Пасля калядак пачынаюцца раённыя элімінацыі фестывалю «Беларуская песня». Да ўдзелу ў абодвух мерапрыемствах запрашае старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
Першая звычайна ў новым годзе — гэта сустрэча з калядкай. «Гвязда і калядка» ў гэтым годзе запланавана на 12 студзеня. Месца некалькі гадоў ужо запар робім у 44-й пачатковай школе, што па вуліцы Румянковай у Беластоку. Пачатак у 15 гадзін. Так што сардэчна запрашаем і гледачоў, і таксама тых, хто захацеў бы паспяваць публіцы свае беларускія калядкі ці нашыя, шырэй кажучы, праваслаўныя. Яшчэ не позна падаць заяўку. Дастаткова назвы двух калядак і можна прыняць удзел у гэтым мерапрыемстве. У гэтым годзе і новыя калектывы заявілі жаданне выступіць на нашай «Гвяздзе і калядцы». Гэта, між іншым, хор праваслаўнага братства святых Кірыла і Мефодзія ў Бельску падляскім. Гэта таксама хор царкоўны з Крулёвага мосту, першы раз у нас. Набор заявак працягваецца, можа яшчэ хтосьці і новенькі на нашым мерапрыемстве паявіцца. Сардэчна запрашаем.
Адспяваюць калядкі, пачынаецца агульнапольскі фестываль беларускай песні, і тут ужо мерапрыемства, скажам, больш маштабнае, бо ёсць розныя ступені элімінацыяў.
Так, гэта самая вялікая імпрэза, якую ладзіць БГКТ, многія ўжо гады. Зараз у рандзе фестывалю гэта 32-й фестываль «Беларуская песня». І пачынаем з раённых конкурсных аглядаў. Як першы гэта Чамятычы 1 лютага, 2 лютага сустракаемся ў Гайнаўцы, ў Гайнаўскім раёне. Потым выходныя вельмі працавітыя для нас. 7 лютага Беласток у зале філармоніі, што па вуліцы Падлеснай, у суботу Беластоцкая Дуброва. Там таксама, спадзяемся, пройдуць раённыя элімінацыі. Ну і завершаецца Бельскам 9 лютага, нядзеля, у Бельскім доме культуры з Бельскага раёна будуць прыступаць да элімінацыі тыя, хто пажадае выступіць у нашым фестывалі. А цэнтральны конкурс фестывалю вызначаны на 16 лютага ў Гайнаўскім доме культуры. А гала-канцэрт, як кажуць, гэтая вішанька на торце, толькі у маі, паколькі не ўдалося нам у такім спрыяльным тэрміне субота ці нядзеля атрымаць залу Падляшскай філармоніі, таму гала-канцэрт запланаваны на 17 мая. Адна навінка такая ў гэтым годзе будзе. Вырашылі мы ўправленні БГКТ, каб даць шанс выступіць на гала-канцэрце аднаму удзельніку, які не зойме высокага месца ў цэнтральным аглядзе, нават без месца, каб мелі магчымасць паказацца тыя, ну, якія ўзроўнем крышку адстаюць ад тых найлепшых. І вось рашэннем старшыні галоўнага праўлення адзін такі удзельнік, ці гэта калектыў, ці саліст, гэтага зараз, канешне, вырашыць немагчыма, змог выступіць таксама на гэтым прэстыжным гала-канцэрце нашага фестывалю.
У мінулых гадах былі нейкія кантраверсіі, што песня, якая ў арыгінальнай мове на расійскай ці на украінскай перакладзена на беларускую, і тут зараз прэзентуецца як беларуская песня. Як вы якбы справіліся з праблемам, скажам, запазычаных песняў?
Ну, гэтая праблема не першы раз з'явілася. Гэтыя водгукі да нас даходзілі ўжо некалькі гадоў раней, але мы падышлі да гэтага вельмі так мягка. Калі песня гучыць на беларускай мове або на гаворцы, то такія песні дапускаюцца да конкурсу. Паддаецца ацэнцы, канешне, камісіі спецыялістаў.
Катэгорыі не мяняюцца?
Катэгорыі не мяняюцца. Мы ў мінулым годзе крышку ўжо змадыфікавалі, вёўшы катэгорію калектываў ці ансамбляў вакальна-інструментальных, таму што такі не вельмі дакладны быў рэгламент нашага фестывалю, што камісія вельмі часта ацэньвала ансамбль, дзе шмат інструментаў, а спявае толькі адзін чалавек як саліста з жывым гукам, як кажуць. Ну і гэта несправядліва ў адносінах між іншым да тых музыкаў, якія ўжывую граюць на інструментах, таму вырашылі зрабіць асобную катэгорыю вакальна-інструментальны калектыў ўжо незалежна ад колькасці вакалістаў, ці адзін спявае член ансамбля, ці іх там болей, каб дацаніць таксама вось музычнае майстэрства, не толькі вакальнае.
Такім чынам, «Гвязда і калядка» пройдзе ў наступную нядзелю 12 студзеня. Месца правядзення – гэта Беластоцкая школа нумар 44 па вуліцы Румянковай. Пачатак у 15 гадзін. Калядныя агляды і канцэрты ў наступным тыдні пройдуць таксама і ў іншых гарадах. 10 студзеня а 17:30 Бельскі дом культуры запрашае на 35-й вечар калядаў, а Гайнаўскі дом культуры запрашае на традыцыйную сустрэчу з праваслаўнымі калядкамі ў наступную нядзелю 12 студзеня. Пачатак сустрэчаў у Гайнаўскім доме культуры а 15-й гадзіне. На гэтым час развітвацца. Чарговая перадача, як ужо мы згадвалі, у аўторак 7 студзеня у першы дзень святаў у 18:50. Усім нашым слухачам, якія рыхтуюцца да сустрэчы Расства, міру, спакою і згоды. За сённяшнюю сустрэчу пад знакам пагоні дзякуе Змітер Косцін. Пачуемся.
Под знаком погони.